V tednu med tiho in cvetno nedeljo smo se na radiu Ognjišče z misijonom pripravljali na velikonočno vstajenje Božjega sina. Šesti radijski misijon pod naslovom Spreobrni se in veruj evangeliju so vodili duhovniki in laiki iz gibanja neokatehumenata. V misijonskih pogovorih so razmišljali o vstajenju in življenju, stvarjenju sveta in človeka, naši skupni poti, Božji poklicanosti, Božji ljubezni, spreobrnenju in verovanju ter o življenju po smrti. V pogovorih je vsak dan sodeloval tudi nadškof Alojz Uran, ob sklepu pa je povedal.
To je zelo pomembna naloga, ki jo ima radio, katoliški radio, zato da lahko nagovori po eni strani vernike, ki so povezani s cerkvijo, ki se tudi udeležujejo različnih bogoslužij in življenja cerkve, kot tudi tiste, ki so morda bolj oddaljeni, pa tako mimo grede na poti ali pa ob kakšni drugi priložnosti prisluhnejo in morda ujamejo kakšno besedo, ki je dragocena. Mislim, da prav preko radija Bog na poseben način išče človeka, sodobnega človeka in bi mu posreduje tisto, kar morda prav v določenem trenutku potrebuje.
Vsi posnetki in povzetki pogovorov so na voljo na spletni strani radio.ognjisce.si. Referendumska sezona je odprta. V nedeljo smo volilni upravičenci odločno, proti je bilo 80% od 34% udeleženih, zavrnili zakon o malem delu. Razočaranje na vladni strani je precejšnje, zlasti ob dejstvu, da ta jasen ne pomeni tudi za vlado v celoti. Takšnega mnenja je celo premije Borut Pahor.
Prav gotovo so glasovali ne samo za ta zakon, ampak so se izrekli tudi o vladi, o tem ni nobenega dvoma.
In če že drugje ne, se opozicija vsaj v tem strinja s predsednikom vlade, podpredsednik SDS Zvonko Črnač.
Volivke in volivci so na nek način Pahorjevi vladi pokazali rdeči karton.
A kljub več pozivom kot stopu vlade ali vsaj ministra za delo Ivana Svetlika, čigar zakon je padel, to ni predvideno. In čeprav mnogi analitiki menijo, da bo Pahorjeva vlada do sredine prihodnega leta težko izpeljala še kako reformo, Pahor napoveduje prav to. Prva naloga je prepričati volivce v nujnost pokojninske reforme. Tudi ta bo namreč šla na referendumsko preizkušnjo. Potem, ko je ustavno sodišče dalo zeleno luč, da o tej lahko odloča ljudstvo, bo Združena fronta sedmih sindikalnih central v četrtek državnemu zboru predala 42.000 podpisov za razpis referenduma. Do takrat bi sicer strani teoretično še lahko sprejeli kompromis, a prvi svobodni sindikalist Dušan Semolič pravi, da je vlada čas za pogajanja s sindikati že zapravila, saj manevrskega prostora ni več. Volišča po državi pa bodo sicer svoje vrata spet odprla že 5. junija, ko se bomo izrekali o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta med drugim omejuje sosedsko pomoč, kar pa po mnenju poslank in poslancev SDS in SNS tepta slovensko kulturo. Na njuno zahtevo je tako parlament razpisal referendum. Ob inflaciji referendumov se med ljudmi zbuja vprašanje, ali moramo res o vsem odločati sami. Tega se počasi zavedajo že v parlamentu, vsaj Jakob Presečnik, SLS.
Ni se mogoče čuditi tako nizki javnomnenjski podpori parlamentu in vladi, če zakone kar po tekočem traku dajemo na referendume. Upravičeno se voljivci sprašujejo, zakaj rabimo vlado in parlament, če morajo vse več zakonih odločati na referendumih.
Referendumsko odločanje je sicer res ustavna pravica, a predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič opozarja, da je tudi pravice treba uporabljati premišljeno in upravičeno.
Vsaka pravica se lahko zlorabi in če se neka pravica zlorablja, potem seveda to ni več pravica.
Dodaja še, da ni dobro, da ustavno sodišče posega v zakonodajno vejo oblasti in odloča, kateri referendum da in kateri ne. A referendum je za mnoge socialne partnerje po neuspešnem dialogu z vlado rešilna bilka. K nekoliko drugačni se zatekajo obrtniki in podjetniki, ki vlado že dlje časa opozarjajo na svojo stisko. Pred mesecem dni so že izvajali državljansko nepokorščino in jo po prvih ukrepih strani države prekinili. Vlada je sodeč po izjavah obeh strani izpolnila že precej zahtev obrtno-podjetniške zbornice, vseh pa po besedah gospodarske ministrice Darje Radič verjetno ne bo mogla. A za zbornico je odprava finančne nediscipline, sive ekonomije, administrativnih ovir ter spodbujanje konkurenčnosti malega podjetništva in prijetnega davčnega okolja ključno. Zbornica je zdaj vladi dala mesec dni in če zahtev ne bo izpolnila, vsaj če ne bo sprejet zakon o cestnem prometu, obrtniki in podjetniki napovedujejo cestno zaporo po vsej državi. Krmilo državnega tožilstva bi lahko iz rok Barbare Brezigar prevzel Zvonko Fišer, znan po preganjanju treh ljudi, od tega dveh duhovnikov, zaradi postavitve križa ob Breznu pobitim med drugo svetovno vojno nad Cerknim. To in še nekatera druga njegova sporna dejanja v preteklosti mečejo močno senco na njegovo kandidaturo.
Glede na to, da je sodeloval v postopkih, v katerih so bile sodbo kršene temeljne človekove pravice in svoboščine, v Slovenski demokratski stranki menimo, da ni primeren kandidat za generalnega državnega tožilca.
Pojasnjuje Eva Irgal.
Postopek je napaka z vidika tistega, kar danes vem in kar danes znam, mislim, da bi bilo bolje, da ga nikoli ne bi bilo.
Se danes kesa Fišer, a pred 33 leti je bil njegov tožilski pregon kot lov na čarovnice, pravi nekdanji župnik v Novi Gorici Gašper Rudolf.
Če gledamo dokumentacijo tistega časa, gospod Fišer s preveliko vnemo v spoštovanju do ljudi in do pokojnih preganjal naša kolega in da jim je tudi dejansko podtaknil v svoje obtožbi stvari, ki nima nobene zveze s pieteto postavljene križa in pa blagoslova.
Fišerjevo kandidaturo za generalnega državnega tožilca je že podprla mandatno-volilna komisija, zdaj pa mora še skozi sito državnega zbora. O razdvajajočih zgodovinskih dogodkih minuli teden niso govorili le na mandatno-volilni komisiji, temveč tudi v veliki dvorani državnega zbora. Spet o arhivih. Po zadnjih obtožbah na račun prvaka SDS in nekdanjega obramnega ministra Janeza Janše, da je v aferi z orožjem prejemal podkupnine, so v SDS predlagali takojšen umik oznake zaupnosti z dokumentov, ki bi zadevo razjasnili. A tudi tokrat je prevladala volja koalicije. Zato se bo pripravil poseben zakon, s čimer se bo zadeva zavlekla. Kot jara kača se še naprej vleče zadeva Patria. Vlada je tokrat stisnila rep med noge in očitno upoštevala napoved obrambne ministrice Ljubice Jelušič, da nakup 8 kolesnikov lahko s tožbenimi postopki nenadzorovano naraste na milijardo evrov. Kljub napovedi se namreč vlada ni odločila za tožbo o ničnosti pogodbe s Patrio. Ugotovila je, da s tožbo ne bi ničesar pridobila, saj bi morala v celoti izpolnjevati pogodbene obveznosti. Le ob pravnomočni sodbi, v kateri bi dokazali korupcijo, bi ta postala nična. Večni derbi za naslov državnih prvakov med hokejisti Tilije Olimpije in Akroni Jesenic se je letos končal presenetljivo hitro. Za osvojeni naslov mora ekipa drugo nadigrati štirikrat, kar je Jeseničanom tokrat uspelo že v prvih štirih tekmah. Jeseniški hokejist Rok Tičar.
Smo zmagali 4-0, nisem si mislil, da bo tako, ampak po drugi strani vse tekme so bile zelo tesne, z enim ali dve golem razlike. Res vsa čas moje fantom, volja, še enkrat volja.
Za Jeseničane je to 32. naslov državnih prvakov, 9. v samostojni Sloveniji in že 4. zapored. Vse bolj se zdi, da se zlati časi slovenske gimnastike poslavljajo. Eden vidnejših znakov je bilo zadnje evropsko prvenstvo v Berlinu, ki je prvo po 13 letih, z katerega so se slovenski telovadci vrnili brez odličij. V teh letih sta za uspehe večinoma skrbela Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan, ki sta svetovni fenomen, saj sta se v tako slabih vadbenih pogojih prebila in obdržala v svetovnem vrhu. Vendar sta oba že v letih in ne nazadnje sta oba na isti tekmi nastopila na evropskem prvenstvu leta 2008 v Locani. Tokrat je v Berlinu tekmoval le Petkovšek, ki pa je na bradli že pri prvem elementu naredil veliko napako.
V nedogled itak načeloma namoč, ne, zmagovati pa kolajn dobivati, Ampak tokrat ne gre za leta, sem se čisto super počutil, sem bil tudi prvi favorit, enkratno tudi v kvalifikacijah od telovadu, tako da ni še posledica to, da bi bil v zatonu, da zaradi tega več ne morem zmagati.
Tokrat se ni išlo niti Saši Bertonclju, ki se je slovenskim asoma v vrhu pridružil lani. Skupno je trojica na prvenstvih stare celine osvojila kar 14 kolajan, od tega 6 zlatih. Dobitnik šeste dnevnikove fabule je Lado Kralj s svojim prvencem Kosec koso brusi. Žirijo je pripričal svežim slogom in izbrušenim jezikom.
To je super, to je prekrasna stvar in sem je zelo vesel in je, mislim, to prava stvar na ta način spodbujati. Seveda se tukaj ne sve dela zaradi tega, delač od tega, to je povrh, to je češnja na torti, delač zaradi nečesa drugega pravzaprav. Ne? V mojem primeru, da dajem neka pričevanja, ki se sicer lahko zgubijo.
Lado Kralj se je v finalno četverico za dnevnikovo fabulo uvrstil s prvencem Kosec koso brusi. V zbirki se avtor potepa od svinčenih 70-ih let do danes, zgodbe pa združuje isti tip ambicioznega in voluntarističnega junaka, ki je za lasten uspeh sposoben storiti marsikaj in ga pogosto ustavi samo udor fantastičnega ter grozljivega, ki ga Kralj doživlja v ravno pravih začimbnih mešanicah. Bralce njegove zgodbe zapelje pripoved, ki kar ure na dan, hkrati pa njegovo pisanje nosi močan gledališki pečat. Avtor je prejel nagrado 4000 evrov. V Mariboru v teh dneh potekajo 14. slovenski dnevi knjige, s čimer organizatorji želijo promovirati branje, pa tudi avtorje knjige in literaturo. Kot je povedala koordinatorka programa Petra Kolmančič, je osrednja tema letošnjega festivala literatura in glasba.
In z njo je povezan izbor gostujočih avtorjev, izbor osrednjega gosta. Poleg dogodkov, ki so povezani z osrednjo temo, pa pripravljamo še ogromno spremljevalnih vsebin, kjer pa knjigo in literaturo povezujemo z ostalimi umetniškimi področji, denimo z gledališko umetnostjo, z likovno umetnostjo, intermedijskimi umetnostmi, pa tudi z modo, literaturo in oblikovanjem.
Do sobote, ko je svetovni dan knjige, se bo v Mariboru zvrstilo približno 70 dogodkov.